Blaðsíða 60. Ungt fólk og netið. Núna þekkja allir íslenskir unglingar tölvur og snjalltæki og netið er hluti af lífi þeirra. Mörgum þætti erfitt að lifa án þessara tækni. Unglingar nota tölvur til þess að vera í sambandi við vini sína, streyma tónlist, vinna heimavinnu og spila leiki. Flestir hafa aðgang að internetinu bæði í skólanum, vinnunni og heima. Það eru líka ókostir við netið. Samfélagsmiðlar, þó að þeir séu skemmtilegir, geta verið varasamir. Þeir laða stundum að fólk sem hefur áhuga á einhverju öðru en að sýna sig og sjá aðra. Þetta fólk vill stundum gera öðrum illt eða kemur með neikvæðar athugasemdir. Það mikilvægt að gefa ekki of miklar upplýsingar á netinu. Persónulegar upplýsingar eru einkamál. Þar með talið heimilisfang, símanúmer, nöfn fjölskyldumeðlima, kennitala og númer á greiðslukortum.